Jāsaka, ka mēs pieredzējām rudenī nu, ļoti sarežģītu situāciju. Un jo, acīm redzot, ja nebūtu priekšvēlēšana laiks, ka mūsu trauksmes zvanus varētu nepareizi iztulkot, mēs noteikti arī būtu daudz aktīvāk komunicējuši sabiedrībai, jo mēs tiešām bijām uz robežas ar jaunu ārkārtas situāciju pašā dienestā. Katrā gadījumā visi mūsu dati to rādīja, jo patiešām mums vienlaikus bija ļoti liels prombūtņu skaits, nerunājot par to, ka mums ir vakances, vēl aizvien dienestā mediķi apmēram 250 vakances uz visu dienestu. Tad nu, rudens bija tas laiks, kad vienlaikus notika gan turpinājās atvaļinājumu izņemšanu plānoto, jo mēs nevarējām nelaist cilvēkus, kas bija divus gadus patiešām strādājuši un nedevām viņiem un nevarēja atpūsties šos te atvaļinājumus, un vienlaikus sākās slimošanas dažādu veidu vīrusi, arī Covid trusku, bet tad bija šīs, nu, darba nespējas, un jāsaka, darba nespējas dažiem patiešām bija pašiem sāka nākt ārā visādu veidu problēmas, varbūt tās arī hroniskās vai muguras sāpes vai kas, jo adrenalīnā var strādāt, bet tad, kad noteikti tāda atplūda, tad, protams, cilvēki saprata, ka veselība ir cietusi. Un mums bija apburtais sloks, jo vairāk kāds bija prom, jo lielāks slodze bija tiem, kas bija tajā brīdī darbā, jo arī tur bija tādas situācijas, ka vienkārši no dežūras vidus aiziet, jo pārgurums un pārslodze un viss sakrājies. Bija ļoti sarežģīti, bet mēs novadījām, te jāizsaka milzīgs paldies atkal mūsu reģioniem, lauku reģioniem, kas devās palīgā Rīgai, nav patīkami pārdislocēties vairākas stundas dienā turp un atpakaļ, lai sniegtu palīdzību Rīgas pilsētā, kur arī izsaukuma skaits ir liels. Bet pašlaik es varu teikt, ka mēs esam nostabilizējušies un pēdējās nedēļās tas brigāžu iztrūkums ir normalizējies un arī šī nepieciešamība pārdislocēt un saukt palīgā reģionus nav. Bet tas mums bija tāds liels izaicinājums un arī laikam jāatzīst, kamēr ir krīze, tā mobilizēšanās ir ļoti augsta un daudzi ir gatavi ieguldīties, bet vienmēr ir jārēķinās un visdrīzāk uz nākamām krīzēm ir jāparedz tas periods, kurš nāk pēc tam ar tādu izdegšanu kopēju un atskārsmēm par to, ka tiešām nav jau bijis iespēja atpūsties. Un veselības aprūpes sistēma, ja mēs runājam par to kopējo, es domāju, tas ar to saskaras arī stacionāri, tad bija Covid laiks ar saviem lielajiem izaicinājumiem, un tad bija visi tie pacienti, kas uzkrājās, kas nenonāca laicīgi, kas pašlaik aizņem rindas uz izmeklējumiem, uz dažādām operācijām, plānveida operācijām, tad faktiski mēs nevaram runāt par to, ka tiešām nozara var attelpot, ja? Nozara turpina diezgan tādā nu, lielā slodzē strādāt. Tas ir izaicinoši, un tāpēc vēl jau vairāk pašlaik klausīties, ka mediķiem vairs kaut kas nepienākās, tik daudz jau viņiem dots, vai tas, ka mūsu ministrija nav pat interesantākā, tas nav motivējoši, tas nozarē, protams, rada tādu papildus fonu, kas arī ietekmē darbu kopumā.